Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман, 6 январ шаршембүнкү таң куруктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Кыргызстанда 10 январда мүнөтүнө мурдагы президенттик шайлоо менен удай эле башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум өтөт. Ушул күндөрү мамлекеттик КТРК, ЛТР телеканалдарына президенттик же парламенттик системаны жактагандар жана экөөнө тең каршы топтордун дебаттары болуп жатат.
Каевдин маалында Аксыдагы эл туура атылган дегенге барабар. Бул Бакиевдин маалында апрелде 100 бала туура атылып кеткен дегенге барабар.
6 январда жогорку сот мурдагы юстиция министри, башкы прокурор Аида Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу ишин кайрадан караган турат.
Азыр биздин колубузда Елисеев консалтинг компаниянын адвокаттык лицензиясы калыбына келгенге чейин эле 2010 жылы апрелде түзгөнү жөнүндө каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү бар.
Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык баяндар ошондой эле басма сөзгө сереп алды да, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Германияда коронавируска байланыштуу 31 январга чейин карантин узартылды. Бул жылы коронавируска каршы эмдөө улана турганы кабарланды. Германиянын өкмөтү пандемияга байланыштуу жалпы өлкөдө карантин чараларын катаалдатуу тууралуу чечим кабыл алды. Ага ылайык коңшу колоңдун өз ара карым катнашын убактылуу чектөө сунушталды. Германиядагы мектептер менен бала бакчалар 1-февралга чейин жабылды. Улуу Британиянын өкмөтү дагы 6 январга караган түнү өлкө боюнча 3-жолку жалпы карантин киргизмекчи. Англиянын түштүк чыгышында алгач байкалган коронавирустун жаңы түрү бул илдетти тез жайылтуу жөндөмү менен айырмаланып жатканын жана бул түр дүйнөнүн бир нече ондогон өлкөлөрүнөн табылганын кабарлоодо. Бишкек шаары абасы эң кир деген шаарлардын рейтингинде сап башынан түшө элек. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар көрсөткөн маалыматтарда Бишкекте абанын булганышы 6 январда дагы кооптуу деген чектен дале ашып турганы айтылат. Аталган уюмдун сайтындагы таңкы саат 6:00 карата маалымат боюнча атайын жабдыктар Бишкектин айланасында абанын сапатынын индексин 445 деп көрсөтүүдө. Баш калаа четиндеги Сокулук, Военная Антоновка, Лебединовка сыяктуу айылдарда ушул аптада индекс өтө кооптуу чектин тактап айтканда 1200-1300 ашкан. Негизи индекс 50 ылдый болушу керек. Экологдор, активисттер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырышууда. Алар баш калаада абанын булганышы өтө кооптуу чекке жеткендиктен элдин саламаттыгы коркунучка кептелгенин айтып жатышат.
Бүгүнкү абабыздын булганышы адамдын бул ден соолугун ойлобогондойду болуп атат да. Коңгуроону кагып эле келатабыз, Ушул абанын бузулгандан бери биздин көзөмөлдөө борбору акыркы 3-5 жыл атайын мониторинг жүргүзгөнбүз да. Канча деңгээлде өнөкөт оорулары деп коебуз. Ушул оорулардын өсүшүн көрсөтүп атат да даана.
Деди Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгери Бурул Жусурова. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму жарандарга көчөдө тынымсыз бет кап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө, кеңселерде терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылды. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек. АКШнын улуттук чалгын мекемелеринин жетекчилиги 2020-жылдын декабрында айкын болгон АКШнын бир катар мекемелерине каршы киберчабуулдун артында Орусия турушу мүмкүн деген билдирүүнү жарыялады. Бул киберчабуулдун айынан Американын 10 чакты федералдык мекемеси менен агенттигинин ички электрондук почта байланышы зыян тарткан. АКШнын улуттук чалгын директору Федералдык тергөө бюросу улуттук коопсуздук агенттиги биргелешип жарыялаган бул билдирүүгө караганда хакерлер компьютерлерди бузуу үчүн эмес чалгын маалыматтарын жыйноо мүдөсүнө киберчабуул жасаган болушу ыктымал. Азырынча тергөө маалыматы белгисиз хакер орус тектүү болушу мүмкүн деген гана жоромолду сунуштоодо. Чалгын мекемелеринин биргелешкен билдирүүсүндө хакер тек гана чалгын маалыматын топтоого далалат жасаган деп айтылат. Киберчабуул алгач 2020-жылдын март айында башталган. Хакерлер күн бороондору аттуу программалык тиркемеге зыяндуу код киргизүүгө үлгүрүшкөн жана анын жардамы менен өкмөттүк мекемелердин гана эмес миңдеген ишкер чөйрөлөрүнүн маалыматтарын көчүрүүгө аракет жасашкан. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул кибер чабуулдарга Кремлдин тиешеси бар деген маалыматтарды төгүндөгөн. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер Садыр Жапаровго караколдогу жолугушу боюнча эскертүү берген жок. БШКнын үгүт иштери боюнча жумушчу тобунун талапкерге эскертүү берүү тууралуу сунушу 5-январда каралды. Жыйында сунушту Боршайкомдун 5 мүчөсү колдоп, калганы каршы болгондуктан ал өткөн жок. Жыйында Садыр Жапаровдун өкүлү Александр Мошин театрлаштырылган көрсөтмөнү штаб эмес, жергиликтүү тургундар өздөрү уюштурган деп билдирди. Жумушчу топ президенттикке талапкер Жапаровдун Каракол шаарындагы эл менен жолугушуусунда театрлаштырылган көрсөтмөнү үгүт эрежесин бузуу деп таап, расмий эскертүү берүүнү 2-январда БШКга сунуш кылган. Өткөн аптада Садыр Жапаровдун Караколдо эл менен жолугушуусунда аны жети акенин образындагы кишилер бата берген шоу менен тосуп алышкан. Үгүт мыйзамдарына ылайык талапкердин жолугушууларында театрлаштырылган ар кандай шоолорго тыюу салынат.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берген ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер бүгүн 6-январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы чүйдө -3-8, Таласта -0-5, Баткен облусунда -2-3 градус суук болот. Ош, Жалал абад туандарында -1-4 градус суук, Ысык Көл облусунда -3-2, Нарында -8-13 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы -6-8 градус болот. Урматтуу каарман, уктуруусунун негизги бөлүгүнө назар салыңыз. Кыргызстанда 13-январда мөөнөтүнө мурдагы президенттик шайлоо менен катар эле башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум өтөт. Ушул күндөрү мамлекеттик КТРК, ЛТР телеканалдарында президенттик же парламенттик системаны жактагандар жана экөөнө тең каршы топтордун дебаттары болуп жатат. Башкаруунун тигил же бул формасы боюнча үгүт топтордун жүйөлөрүн кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
4-январда коомдук телерадио берүү корпорациясында президенттик башкарууга макул жана каршы, парламенттик башкарууга макул же каршы жана бардык варианттарды колдоо болгон үгүт топторунун дебаты болду. КТРК бул талкууну YouTube каналына сала элек. Парламенттик башкарууну колдогон тарап 1 мүнөт түз эфир учурунда жаздырып алып интернетке жүктөдү. Президенттик башкаруу формасына каршы үгүт тобунун жетекчиси экс-депутат Бактыбек Калмаматов Кыргызстанда бийлик бир колго топтогон күчтүү президенттик бийликтин кесепеттерин санап берди.
Акаевдин маалында аксыдагы эл туура атылган дегенге барабар. Бул Бакиевдин маалында апрелде 100 бала туура атылып кеткен дегенге барабар. Жээнбековдун маалында үмүттүн аты өлтүрүлгөнү туура деп моюнга алган барабар. Президенттик башкаруу адам кыргандан, кулчулук мүнөздү калыптандыргандан башка эч бир саясий мүнөз калыптандыра албайт.
Бактыбек Калмаматов президенттик башкаруу тушунда болгон кандуу окуяларды эске салып, анын кайра кайталанышын каалабагандарды референдумга каршы чыгууга үндөдү. Ал парламенттик башкаруу капчыгы жука, тааныш билиши жок, бирок идиреги бар билимдүү жаштардын бийликке келишине аз да болсо жол ачарын айтып, жаштарды өз кызыкчылыгын коргоого чакырды. Буга окшогон сындуу маттарга парламенттик башкарууга каршы топтун мүчөсү Мыктыбек Тилек уулу жооп берди. Ал Кыргызстанда премьер министрлердин ат тезегин кура албай алмашып, өлкөдө экономиканын жерден бор көтөрө албай жатышын парламенттик башкаруу менен байланыштырды.
Партиянын идеологиясы болот, принциптери болот. Бизде андай нерсе болгон жок. Бир аз кысым болсо, бир аз соодалаш болсо, бул партиядан тил партия алып кетишет, тил партиядан кайра бияка келип алышат. Бир депутат 3-4 партия алмаштырган учур бар.
Эгемендик алгандан бери президенттик башкарууда жашап келген Кыргызстан 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин жаңы конституцияны кабыл алган. Ошол кездеги конституциялык кеңешпе 2010-жылдын 27-июнунда жаңы баш мыйзамды референдумга чыгарып, анда өлкөнү парламенттик президенттик башкаруу формасына өткөрүү сунушталган. Президент бир гана мөөнөт 6 жылга шайланары жана парламенттик фракциялар коалициялык өкмөт түзөрү каралган. Башкаруунун бул формасында мамлекетти башкарууда жогорку кеңештин ролу күчөтүлүп, өлкөдөгү чарбалык ишке премьер-министр толук жоопкер болгон. 13-январга дайындалган референдумда башкаруунун бардык формасына каршы үгүт тобунун мүчөсү, жарандык активист Азия Текшеев бул кагазда эле жазылып калганын, иш жүзүндө өлкөдөгү кыбыр эткен кыймылдын баарын президент көзөмөлдөгөнүн айтып жатат.
Мына 29 жылдан бери биз абсолюттук факт түрүндө абсолюттук президенттик башкарууда жашап келдик. Аны көрдүк баарыбыз. Эми ошону мыйзамдаштырып койгондон бир нерсе өзгөрүп кетеби деген суроо да? Албетте жок.
Парламентаризмди жактагандар 2010-жылы кабыл алынган конституция толук иштеп кетпегенин, парламенттен алсыз болгонунун бир нече себептерин айтышты. парламенттик башкарууну колдогон топтордун биринин лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин сөзүнө караганда, анын негизги себеби президент улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти, башкы прокуратураны жана сот бийлигинин көзөмөлдөгөнүндө.
2015 жылда, 2020 жылда парламенттик шайлоо учурунда бүт партиялар керек болсо ошол эле оппозициялык партиялар алар президентке кирип тизмени талапкерлерди мына бул депутат болот же болбойт деп макулдашкан. Андай эмеспи? Мына президенттик башкарууда ушундай болот.
Коомчулукта Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы парламентаризмди жек көрсөткөн бир эмес 3 президенттин кызыкчылыгы үчүн иштеген чакырылыш катары бааланып келет. Бийликтин тилинен чыкпаган президенттик аппараттын ишараты менен мыйзамдарды топтоо менен кабыл алган парламент деп сындан башы чыккан жок. Парламенттик башкарууга каршы үгүттөөнүн мүчөсү Дарыякан Шабданова мына ушул маселеге көңүл бурду.
Мына 10 жылда 120 депутатты жөн эле багып жүрдүк да, бизге мөмөсүн берген жок 120 депутат. Биз аларды жөн эле багып жүрдүк. Эң акыркы эле нерсени айтайлы, пандемия кезинде 120 депутат өзүнүн элине бир дагы жакшылык кылбай кетти.
10 январга дайындалган референдумда Кыргызстандын башкарыкмасын аныктоого үгүт жүргүзө турган 15 топ борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн. Кыргызстанда биринчи жолу 10 январда мөөнөт номерде президенттик шайлоо менен кошо башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумда өткөнү жатат. Анда жарандарга 3 суроо коюлат. Ага катышкандар президенттик же парламенттик башкаруу формасын колдой турганын, болбосо бардык варианттарга каршы экенин билдириши керек. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кезек басма сөздө кыргыз басмаларында козголгон темалар жаңылыктар негизинен социалдык көйгөйлөргө, саясий талаш тартыштарга арналган, алардын урунтуларына Бектур Шымшиев токтолот.
Эркин Ток кезде калктын басымдуу бөлүгү коронавирус менен ооруп айырып чыкканы жарыя кылды. Аны ИФА тесттердин жыйынтыгы тастыктап жатат деп белгилейт басылма. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенадиев брифинг учурунда билдирди. Анын айтуусунда мындай көрүнүштүн аркасында ноябрдын ортосунан баштап коронавирус жуктурган учурлардын саны азайган. ИФА тест бул антиденечелерди текшерүүгө алган иммундук ферменттик анализ деп жазат басылма. Белгилүү дипломат Аскар Бешимов Азия Ньюс басылмасына жарыяланган маегинде Кыргызстандын тышкы саясатында жагынуучулук психология жайылып баратканын, өлкө карыз сурагандан уялбаган жарымжан мамлекетке айланганын белгилейт. Анын айтуусунда соңку 10 жылдан берки тышкы саясат айдынында башка өлкөлөрдөн жардам үмүтөтүп, жан бактылыкка оочулук маанай үстөмдүк кылып, сырттан келген жардамсыз жарым кадам жасай албаган бечара өлкөгө айланып баратабыз. Анын себеби деле белгилүү. Кыргыз экономикасы кедеринен кетип, социалдык тармак оор абалга капталып, аңырайган бюджет таңкыстыгы чыкты. Сырттан алчу карыз көбөйгөндөн көбөйүүдө. Мындай шартта четтен инвестициянын келиши келсе да кармалып турушу кыйын. Өлкөнү туташ каптаган көйгөйлөрдүн баары тажы вирус учурунда адырайып ачыкка чыга келди. Ушул тапта башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр чүй дегенде эле карыз сурамайын өтпөй калды. Каптап келген ооруга каршы туруу, бюджеттин жыртык тешигин бүтөө же десе шайлоо өткөрүү үчүн акча сураштан уялбай калдык. Башка маанилүү проблемаларды чечүү милдетин Орусияга ишенип берип, ага толугу менен көз каранды болуп калдык. Экономикалык, саясий, аскерий иштерде ошонун гана оозун карап отурабыз. Кытай, Казакстан, Өзбекстанга кол кошуруп жардам үмүтөтүп калдык. Өлкөнүн баркын түшүрчү сурамчылыктан кутулуп, өз алдынча тышкы саясат жүргүзүш үчүн эмнелерди жасаш керек деген суроого Аскар Бешимов биринчи иретте түзүлгөн жагдайды элге жаап жашырбастан ачык айтуу керек деп жооп берген. Азыркы күндөгү келечектеги эң маанилүү маселе өлкөнүн өнүгүүсү эмес, аны кантип жоготпой сактап калуу. Канчалык оор экендигине карабай, биз тапкан каражатыбызга карап жашоого көнүшүбүз керек. Башка өлкөлөрдөн уялбай акча суроону токтотуу зарыл. Тышкы саясатта кимдир бирөөлөр менен жакын достошуп, башкалар менен касташуунун кажети жок. Баары менен үнөктөштүк мамилени орнотуу керек. Башкаларга ишенип, карыз эсебинен жашоону унутуу зарыл. Башка өлкөлөр менен үзүлүп калган же начарлап кеткен мамиле катнашты ордуна коюу керек. Мүмкүнчүлүктүн баары ички жагдайды калыбына келтиргенден кийин ачылат. Эл аралык аренада кадырбактуу өлкө катары көрүнүш үчүн көп иштер жасалышы керек деп белгилейт Аскар Бешимов. Вечерний Бишкек гезити жаңы санында өткөн жылы айран калтырган төрттүктүн ишине токтолгон. Макаланын автору Анвар Ажиевдин пикиринде жасаган эткени көпчүлүктү таң калтырган төрттүн бири Кыргызстандын башкы чекисти Камчыбек Ташиев болду. Журналистер үчүн чакырган жыйында Ташиев коррупцияга каршы күрөш дагы күчөрүн, күнөөс болсо жакындарында аябастыгын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы айткан убадасын аткарып, аткаминерлер катарын жемкордордон чындап эле тазалай аларын так айтыш кыйын. Азырынча ведомстук жогорку кызматта отуруп байган аткаминерлерди апыл табыл камоо менен алектеп жазат Ажиев. Ушул эле басылмада саясий илимдердин доктору Азамат Темиркуловдун маегі жарыяланган. Кыргызстан дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн катарында кабылган экономикалык жана социалдык оорусуктар жаңы жылда деле калат. Жакынкы жылдары бизде экономикалык кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот деп айтыш да мүмкүн эмес. Тескерисинче азыркы жагдайдан улам абал начарлайт. Булар ырас келгенсип дүйнөлүк коопсуздукка байланышкан проблемалар чыгат. Буга чейинки түзүмдөр бир четтен урай баштады деп белгилейт Темиркулов. Мындан тышкары жакын стратегиялык өнөктөштөр Орусия менен Казакстандын мамиле катнашында чыңалуу пайда боло баштады дейт Темиркулов. Орусиянын мамдумасынын айрым депутаттары Казакстанга карата аймактык тооматын айтып чыгышты. Албетте, андай сөздөр Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий позициясы эмес. Анткен менен ошондой сөздөр расмий Нурсултанды кооптонтпой койбойт. Кантсе да мамлекеттик дууманын фракция жетекчилери айтып жатышпайбы дейт. Эксперттин расташынча Евразия экономикалык биримдиги 2-20 мүчөсүнүн ортосундагы мамиленин салкындап кетишинен альянстын башка мүчөлөрүнө да таасирин тийгизиши мүмкүн. Анысы да экономикалык биримдикке Белоруссиядагы жагдай бир топ оорчулуктарды жаратты дейт. Дело номер кезинде 2020 жылы Кыргызстанда орточо айлык маяна 18 000 сомду түзгөнүн кабарлады. Орточо айлык акынын көлөмү жарым жыл ичинде 10.5% жогорулаган. Улуттук банктын маалымдашынча орточо айлык акынын көлөмү билим берүү тармагында 25%, тейлөө тармагында иштеген кызматкерлердики 18% жакын жогорулаган. Политклиника кезинде президентке талапкер Жапаровдун мыйзамдуулугу үчүн жана референдумга каршы жүрүшүнүн катышуучуларына социалдык баракчасы аркылуу жооп берип, 30 жылдан бери элдин рыскысын каалагандай мойсоп жүргөндөр эл менен эсептешкенди таптакыр унутуп калгандыгын өздөрү эле далилдеп беришпедиби? Ага күбө референдумга каршыбыз деп митингдерди уюштуруп да жатышат деп жазды. Буга жооп кылып жарандык активист Улан Үсөйүн Facebook баракчасы аркылуу Садыр Жапаровго мындай жооп берди. Садырова, мен 30га чыга элекмин, болгону ушул айда 27ге чыгам. Мен үчүн 3 жыл ашыкча ким жегенин Ташиев байке менен табышып коесузбу? Сиз менен бирге 30 жыл өлкөнүн рыскысын жегендерди мыйзам алдында жоопко тартабыз деп жазды. Ушул эле басылмада белгилүү коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевдин өткөн жыл тууралуу ой толгосу жарыяланган. Өтүп жаткан 2020 жыл өтө оор жыл болду. Кабырганы кайыштырып, жүрөктү тарам-тарам кылып тилип кетти. Ордо толгус жоготууларга тушуктук. Көрүшүп, билишип, саламыбыз түз болуп, дасторгон үстүндө насиптеш болуп жүргөндөрдөн Куда сүйөк жакын туугандардан эле 40га жакын киши наут болуп кетти деп жазат Каптагаев. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Кемегенди толтурган, үзүлгөндү улаган жыл болсун. Бүтүндөй адамзаттын думуктуруп турган дарт жоголуп, жаркын маанай жакшы каалоо калыбына келе турган жыл болсун деген тилек кылалы дейт белгилүү коомдук ишмер. Биз да ушул тилекке кошулуп басма сөз баяныбызды жыйынтыктайлы. Андар сиздер кыргыз басма сөзүнүн баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 6 январдагы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Германияда коронавируска байланыштуу карантинди 31 январга чейин узартышты. Бишкек шаары абасы эң кир деген шаарлардын рейтингинде сап башынан түшө элек. АКШнын улуттук чалгын мекемелеринин жетекчилиги 2020 жылдын декабрында айкын болгон АКШнын бир катар мекемелерине каршы кибер чабуулдардын артында Орусия турушу мүмкүн деген билдирүүнү жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер Садыр Жапаровго кары колдогу жолугушу боюнча эскертүү берген жок. Ош шаардык соту 2020 жылдын 22 октябрдагы өкүмү менен Карасуу район мурдагы акими Тилек Матраимовду үй камагына чыгарып айыпка жыкканы 5 январда маалым болду. Уктуруубузду улантабыз. 6 январда башкача айтканда бүгүн Жогорку сот мурдагы юстиция министри, мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу ишин кайрадан караган турат. Буга жаңы ачылган жагдайлар боюнча Салянованын адвокаттары берген арыз себеп болду. Буга чейин өлкөнүн башкы соту экс башкы прокурорду бул иш боюнча күнөөлүү деп таап, 5 эркинен ажыраткан эле. Октябрдагы бийлик алмашуудан соң саясий жүйөсү бар делген иштер боюнча кандай чечимдер кабыл алынып жатат? Бакыт Асанов жооп издеди.
2010 жылы Аида Салянова юстиция министринин милдетин аткарып турган маалда козголгон кылмыш ишти жогорку сот кайрадан караган турат. Салянованын адвокаттары иштеги жаңы жагдайлар боюнча арыз менен кайрылган. Мурдагы баш прокурордун адвокаты Рабига Сыдыкованын айтымында ишти кайра кароого 3 жагдай негиз болгон.
Первое обстоятельство это у меня имеются объяснительные адвокаты.
Биринчи жагдай менин колумда Элисеев менен катар эле лицензиясын жандандырган адвокаттардын түшүндүрмө каттары бар. Алардан деле соттолгону боюнча справканы талап кылышкан эмес. Ал эми Аида Саляновану дал ушул кине менен соттоп салышты. Экинчи жагдай Ленин райондук сотунун өкүмүндө Кыргызстанда калыбына келтирилген лицензиянын негизинде Элисеев Латвияда консалтинг компания ачканы айтылган. Ал учурда аталган лицензия Кыргызстандын аймагында гана күчкө ээ экенин көрсөткөнүбүзгө Латвия парламентинин консалтинг компания ачыш үчүн Кыргызстанда алынган эч кандай адвокаттык лицензиянын кереги жок экенин далилдеген жообун алып келгенибизге карабай сот Саляновану күнөөлүү деп тапкан. Азыр биздин колубузда Элисеев консалтинг компаниянын адвокаттык лицензиясы калыбына келгенге чейин эле 2010 жылы апрелде түзгөнү жөнүндө каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү бар. Үчүнчү жаңы жагдай болсо жогорку кеңештин жыйынынын стенограммасы бар. Анда депутат Никитенко ал кездеги башкы прокурор Жолдубаевага суроо берген. Жолдубаеванын жообунан Кыргызстанда сот органдарынын кош стандарттуулугун ачыкка чыгарса болот.
Стенограмма является доказательством того, что судебные органы у нас применяют двойные стандарты, то есть происходит не единообразное применение закона.
Адвокат Сыдыкова жогорку сот мына ушуларды эск алуу менен бул ишти кайрадан териштирип чыгып адилет чечим чыгарат деген үмүттө турат. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017 жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып үй мүлкүн конфискация тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор ошол кезде 3 жаштагы кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанциядагы соттор дагы күчүндө калтырган. 2019 жылдын декабрь айында жогорку сот жаңы кодекстер күчүнө киргенине байланыштуу ишти кайрадан карап, Салянованын жазасын өзгөрткөн эмес. Салянованын тарапташтары бул иш боюнча саясий чечим чыгарылды деп айтып келет. Октябрдагы бийлик алмашуудан кийин баш прокурорлук кызматка келген жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев да Аида Саляновага карата мыйзамсыз өкүм чыккандыгын айткан жайы бар.
Чындыгында Салянова азыр жок жерден соттолуп жатат. Мен мына кылмыштын материалдарын таанышкан жокмун, билбейм, бирок маалымат массалык каражаттарындагы чыгып жаткан маалыматтар боюнча Салянованын күнөөсү жок. Себеби ал милдеттүү түрдө лицензияны бериш керек болчу. Эгерде лицензияны бербей койсо анда аны жооп катарса болот эле кызмат абалынан ашачабы деп.
2010 жылы апрель окуясынан кийин Латвиядан баш калка тапкан Алексей Элисеев лицензияны калыбына келтирүү автоматтык түрдө ишке ашат жана анда эч кандай министрдин укуктук аракетин талап кылбайт деп билдирип келет. Прокуратура менен сот органдары Аида Салянованын иши боюнча чечимдердин баары мыйзамдуу экендигин белгилешүүдө. Салянованын ишин караган соттук коллегиянын мүчөсү жогорку соттун судьясы Шерали Камчыбеков өкүмдү төмөнкү окуган болчу.
Адвокат Жакупбекованын өтүнүчү жана жаза аткаруу кызматынын кылмыш аткаруу инспекциясынын соттолгон Салянова Айда Жеңишбекованын ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо өтүнүчү четке кагылат. Бул чечим акыркы жана даттанууга жатпайт.
Кырк сегиз жаштагы Аида Салянова кыргыз саясатында 2010 жылдан тарта активдүү роль ойноп бийликтин бийик тепкичтерин баскан. 2015 жылы ал маалдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси бузулуп баш прокурорлук кызматын таштап оппозициячыл саясатчыга айланган. Салянова башкы прокуратураны жетектеп турган жылдары коррупцияга каршы күрөштө өзгөчө жигердүүлүк көрсөткөнүн тарапташтары белгилеп келет. Бирок ошол эле учурда бир катар депутаттарга иш козголуп камакка да алынган. Ал саясатчылардын көпчүлүгү Атамбаевдин бийлигине сын айткан үчүн куугунтукка кабылганын, Салянова ошол кездеги президенттин буйругун аткаргандыгын айтып жүрүшөт. Элисеев Жогорусунун адвокаттык лицензиясын узартууга байланыштуу кылмыш ишинен сырткары Салянова дагы бир чуулгандуу кылмыш иштин фигуранты. Тактап айтканда, мурдагы баш прокурор Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишинде айып коюлуп, 2019-жылы 2 айдан ашык тергөө абагына да отургузулган. Ал тергөө менен кызматташууга макул болгондон кийин үй камагына чыгарылган болчу. Учурда бул боюнча Аида Салянова козголгон кылмыш иши өзүнчө бөлүнүп алып, Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Британиялык Guardian басылмасы Кыргызстанды 2021-жылы саякаттай турган мамлекеттердин катарына кошту. Адистер коронавирус кризисинен улам эл аралык туризмден бул жылы керемет күтүшпөйт. Өкмөт дагы, туроператорлор дагы ички туризмди өнүктүрүүгө басым жасашууда. Санжар Эралиевди уксак.
2020-жылы эки эле гана турист тейледим да менчи. Ага чейин 200-250 адам туристке чейин тейлечүмүн да бир жылда.
Бул Шамурат Матиев. Ал бир канча жылдан бери Алайдын Тоолуу Сары Таш айылында чет элдик туристтерди тейлейт.
2020-жылы январ-февраль айында 2 турист келген болчу. Ошол лыжа тебе боюнчачы. Бир 20 күн жүрүп кетишти да биздечи Алайдачы. Үйлөрүнө Европага бир 23-24 февралда учуп кетишкен да. А март айында уже бизде Кыргызстанда ковид башталды да.
Шамурат 2021-жылы туристтердин агымы жанданат деп үмүт кылып турат. Расмий эсептерге таянсак, 2019-жылы Кыргызстандын туризм тармагынан түшкөн кирешеси 630 миллион сомго жеткен. 2020-жылы өлкөдөгү туризмдин кирешеси дээрлик 90% кыскарганы Бириккен Улуттар Уюмунун изилдөөсүндө айтылды. Туризм департаментинин маалыматына караганда, Кыргызстандагы туристтик компаниялардын 10% пандемиядан жабыркап банкрот болду. Ал арада Британиялык The Guardian басылмасы 2021-жылы туристтерге саякат үчүн кооз жаратылышка ээ 12 мамлекеттин тизмесин сунуш кылды. 3-январда чыгарылган тизменин сап башында Кыргызстан турат. Андан тышкары Исландия, Өзбекстан, Азербайжан, Грузия, Украина жана башка мамлекеттер бар. Бирок саякаттын баары коронавирус пандемиясына көз каранды экени белгиленген. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков да бул жылы эл аралык туризм коом күткөндөй өнүгөт дегенге кошулбайт.
Анткени чегаралар ачылат деген кепилдик дагы деле жок. Чет өлкөдө ушундай сыртка чыга албасаң иште кыдырып, ошону менен туризмдин деңгээли сакталат да. Ден соолукту калыбына келтирүү чыңдоо туризми деген идеология менен иштели деп атабыз. Мына ковиддан кийин биздин жаратылыштар бар, пансионаттар бар.
Кадырбеков тармакты өнүктүрүү үчүн каржылык тартыштык бар экенин кошумчалады. Маселени инвесторлордун жардамында чечүү аракети жүрүүдө. Дүйнөлүк банк жана башка эл аралык уюмдардын көмөгүндө туристтик кызматтар өнүктүрүлө баштады.
Азыр бизде туризм департаменти бар, андан мындай кереметтерди көтөрөбүз да, тимеле туризмди көтөрүйсүн депчи, бирок мен сизге айтып коеюн, анын бюджети болгону 4 миллион. Айлык гана каралган.
Министрдин белгилешинче, ай гүлгүлүнө же кыргыз сакурасы деп өрүккө байланыштырып баткенде, жайдагы жаз же кеч келген көктөм деп нарындагы туризмди өнүктүрүү пландары иштелип чыгууда.
Мы предлагаем, чтобы весь турбизнес, который работает на приёме.
Туркомпаниялар ассоциациясынын жетекчиси Эрмек Мырзабеков да ички туризмди өнүктүрүү зарылчылыгы күн тартибинде турганын айтат. Бирок чет элдик туристтерге шарт түзүп, аларды өлкөгө чакыруунун жолдорун издөөнү токтотпош керектигин билдирди.
Сейчас мы очень много пассажиропоток теряем.
Бишкектин четиндеги Манас аэропорту геолокация жагынан алганда аябай ыңгайлуу жерде жайгашкан. Бирок эл аралык учуулар өтө аз. Жаныбыздагы Алматы шаарында чет элден түз каттамдар көп. Анын эсебинен биз чет элдик туристтерди колдон чыгарабыз. Ал эми ички туризмди өнүктүрүү үчүн ички каттамдарда дагы кошумча нарк салыгын алып салуу керек. Ош Бишкек каттамынан тышкары Ош Каракол, Ош Тамчы, Жалалабад Каракол сыяктуу каттамдарды такай жолго коюу зарыл болуп турат. Ошондо жарандар аймактарга жайында гана эмес, кышында да каттап туризм өнүгөт.
Туркомпаниялар ассоциациясынын эсебинде 2019-жылы Кыргызстанга чет мамлекеттерден миллиондой турист келген. Ал эми расмий маалыматтарда 2012-жылдан бери жылына 3-4 миллион турист келип турган. 2020-жылдагы эсеп азырынча белгисиз. Ал эми Алайда турист күткөн жеке ишкер Шамурат Матиев быйылкы жылга илгери үмүт менен даярданууда. Ал чет элдик коноктордун санын көбөйтүү үчүн бааларды арзандатууну сунуш кылат.
Конок үйлөр туристтерди жаткызса, средний цена Кыргызстанда 800 сомдон башталат да. Тамак ашы бар, ошолорду гостиницалар, мейманканалар балким биринчи турист келип атканда арзандатышыбыз керек да. Балким биринчи келген туристтерге бир күн бесплатно деп койсок дагы аябай жакшы болот да. Алар реклама кылат ушундай, бизди ушундай сыйлашты депчи.
Шамураттын божомолунда жай айларына барып Кыргызстанда чет элдик коноктордун саны көбөйүшү ыктымал. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Күнүңүз көңүлдүү башталсын. Саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 6 январдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Кыргызстанда 10 январдагы президенттик шайлоого 17 талапкер атсалышууда. Бул Кыргызстан тарыхындагы рекордтук сан. Буга чейин 2011 жылы талапкерлердин саны 16 жетсе, 17 жылы 13 адам атсалышкан эле. Талапкерлердин шайлоочуларга берип жаткан убадалары тууралуу кеңири баяндайбыз.
Президентке мамлекеттик резиденция, толтура жан сакчынын жана аппаратты кармап туруу үчүн эбегейсиз чыгымдардын кереги жок экенин айтып жатат.
Жашыл планета түрмөгүндө аймактардагы айрым социалдык мекемелердин үнөмдүү энергия булактарына өтүү жолдору тууралуу сөз болмокчу.
Биз мындай көмүр жагабыз да, печ койгонбузда көмүр жакчу элек, кабинеттери суук эле, анан бар жогубузга баягындай печке эле кое берчү эле да.
Мына ушул мазмундагы баяндар алдыда, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаардык соту былтыр 22 октябрда өкүм менен Кара Сарайынын мурдагы акими Тилек Матраимовду үй камагынан чыгарып айыпка жыкканын 2 айдан кийин кабарлады. Маалыматка караганда шаардык сот мурдагы аким Матраимовду мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен күнөөлүү деп тапкан, 220 000 сом айыпка жыккан. Шаардык соттун басма сөз кызматы 2 ай мурдагы чечим тууралуу убагында маалымат берилбегенин аны өздөрү дагы кеч тактаганы менен түшүндүрдү. Былтыр 9 октябрда Ош шаардык сотунун чечими менен Тилек Матраимов 1 айга камакка алынган. 13 октябрда сот аны үй камагына бошотуу боюнча чечим чыгарган. Тилек Матраимов жана анын туугандары жан сакчысы 6 октябрда Өзбекстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылган жеринен кармалганын УКМК кабарлаган болчу. 9 октябрда Өзбекстандын чек ара кызматы аларды Кыргызстандын күч түзүмдөрүнө өткөрүп бергени маалым болгон. Германияда коронавируска байланыштуу карантинди 31 январга чейин узартуу боюнча чечим кабыл алынды. Быйылкы жылдын жарымында өлкөдө коронавируска каршы эмдөө улана турганын канцлер Ангела Меркель билдирди. 5 январда Германиянын өкмөтү пандемияга байланыштуу жалпы өлкөдө карантин чараларын катаалдатуу боюнча дагы чечим кабыл алды. Вирустун очокторунда жашагандардын башка аймактарга катташы чектелет. Мындай кызыл аймактын тургуну өз үйүнөн 15 чакырымдай гана узак жерге бара алат. Коңшу колоңдордогу өз ара карым катнашын убактылуу чектөө сунушталды. Германиядагы мектептер менен бала бакчалар 1 февралга чейин жабылды. Ангела Меркель Германиядагы эмдөө процесси Евро биримдиктин башка өлкөлөрү менен чогуу чаран жана бирдей жүргүзүлө турганын билдирди. Улуу Британиянын өкмөтү дагы 6 январга караган түнү өлкө боюнча 3-жү жолу жалпы карантинди киргизип жатат. Англиянын түштүк чыгышында алгач байкалган коронавирустун жаңы түрү бул илдетти тез жайылтуу жөндөмү менен айырмаланып жатканы, азырдагы бул штамм дүйнөнүн бир нече ондогон өлкөлөрүнөн табылганы кабарланууда. Алтапта Бишкек шаары абасы эңгир деген шаарлардын рейтингинде сап башынан түшө элек. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар көрсөткөн маалыматтарда Бишкекте абанын булганышы 6 январда дагы кооптуу деген чектен ашты. Аталган уюмдун сайтындагы таңкы саат 6:00 карата маалымат боюнча атайын жабдыктар Бишкектин айланасында абанын сапатынын индексин 445 деп көрсөттү. Баш калаа четиндеги Сокулук, Военная Антоновка, Лебединовка сыяктуу айылдарда ушул аптада индекс өтө кооптуу чектен, тактап айтканда 1200-1300 ашкан. Негизи индекс 50 болушу керек. Экологтор, активисттер, дарыгерлер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырышууда. Алар баш калада абанын булганышы өтө кооптуу чекке жеткендиктен элдин саламаттыгы коркунучка кабылганын, бийлик буга чара көрүшү керек экенин айтып жатышат. АКШнын улуттук чалгын мекемелеринин жетекчилиги 2020-жылдын декабрында айкын болгон бир катар мекемелерге каршы кибер чабуулдардын артында Орусия турушу мүмкүн деген билдирүү жарыялады. Бул кибер чабуулдун айынан Американын 10 чакты федералдык мекемеси менен агенттигинин ички электрондук почта байланышынын маалымат кампасы зыян тарткан. АКШнын улуттук чалгын директорлугу Федералдык тергөө бюросу улуттук коопсуздук агенттиги жарыялаган бул билдирүүгө караганда, хакерлер компьютерлерди бузуу үчүн эмес, чалгын маалыматтарын жыйноо максатында кибер чабуул жасаган болушу ыктымал. Азырынча тергөө маалыматы белгисиз хакер орус тектүү болушу мүмкүн деген гана жоромолду сунуштоодо. Чалгын мекемелеринин биргелешкен билдирүүсүндө хакер тек гана чалгын маалыматын топтоого аракет жасаган деп айтылат. Кибер чабуул алгач 2020-жылдын март айында башталган. Хакерлер күн бороондору аттуу программалык тиркемеге зыяндуу код киргизүүгө үлгүрүшкөн жана анын жардамы менен өкмөттүк мекемелердин гана эмес миңдеген ишкер чөйрөлөрүнүн маалыматтарын көчүрүүгө аракет жасашкан. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков кибер чабуулдарга Кремлдин тиешеси бар деген маалыматтарды четке каккан. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер Садыр Жапаровго кара колдоого жолугушуу боюнча эскертүү берген жок. БШКнын үгүт иштери боюнча жумушчу тобунун талапкерге эскертүү берүү боюнча сунушу 5-январда каралды. Жыйында сунушту Борш айкомдун 5 мүчөсү колдоп, калганы каршы болгондуктан ал өткөн жок. Жыйында Садыр Жапаровдун өкүлү Александр Мошин театралдаштырылган көрсөтмөнү штаб эмес, жергиликтүү тургундар өздөрү уюштурган деп билдирди. Жумушчу топ президенттикке талапкер Жапаровдун кара кол шаарындагы эл менен жолугушуусунда театралдаштырылган көрсөтмөнү үгүт эрежесин бузуу деп таап, расмий эскертүү берүүнү 2-январда сунуштаган. Өткөн аптада Садыр Жапаровдун кара колдо эл менен жолугушуусунда аны жети акенин образындагы кишилер бата берген шоу менен тосолашкан. Үгүт мыйзамдарына ылайык талапкердин жолугушууларында театралдаштырылган ар кандай шоолорго тыюу салынат.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруусун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда 10-январда президенттик шайлоого 17 талапкер ат салышууда. Бул Кыргызстандын тарыхындагы рекордтук сан. Буга чейин 2011-жылы талапкерлердин саны 16 жетсе, 2017-жылы 13 адам ат салышкан эле. Кабарчыбыз Айбек Бибосунов талапкерлер шайлоочуларга кандай убадаларды берип жатканын алдыда бюллетендеги номуруна жараша айтып бермекчи.
Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну түп тамыры менен өзгөртүп, президенттин бийлигин күчтөндүрүүгө басым жасаган талапкер. Анын ойлогону ишке ашса, анда Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү мажоритардык, калганы партиялык тизме менен шайланып келет. Жапаров мындан тышкары мамлекеттик кызматтарды оптималдаштырып, күч органдарынын курамын 5 жылдын ичинде 50%га чейин жаңылоо керектигин айтууда. Ошондой эле Садыр мырза Кыргызстандын тышкы карызын жетимтоо сыяктуу ички ресурстар менен кутулса болорун ишара кылган. Жапаровдан айырмаланып Жогорку Кеңештин депутаты алгачкы жолу президенттик шайлоого катышып жаткан Канатбек Исаев парламентаризм менен гана демократия өнүгөт деген пикирде. Ал дагы башка талапкерлер сыяктуу эле сот системасын, күч органдарын реформалай турганын айтып жатат. Мындан тышкары Канатбек Исаев жетимтоонун иштетилишине караманча каршы. Коомдук ишмер халал индустриясынын директору Мыктыбек Арстанбектин шайлоо алдындагы программасы «Жаша Кыргызстан» деп аталат. Мурдагы кесиптешибиз элдин жашоосун өнүгүн угуна буруу үчүн негизги 5 мүдөнү сунуш кылууда. Ал жерде саясий жана экономикалык көз карансыздыкка ээ болуудан тартып, атеисттик караңгылыктан арылуу керектиги да жазылган. Клара Соронкулова өлкөнү башкаргысы келген жалгыз аял талапкер. Реформа партиясынын мурдагы лидери «Эркиндик жана адилеттүүлүк» деген программаны алып чыкты. Ал президенттин укуктарын азайтып, өлкө башчынын укугуна айланган УКМКны Жогорку Кеңештин көзөмөлүнө берүү керек деген ойдо. Мындан тышкары атайын кызматтын алдындагы коррупцияга каршы кызматтын көз карандысыз органга айландырып, коррупция менен күрөшсө болот деп эсептейт. Соронкулова президенттик шайлоого «Бизге күчтүү хандын кереги жок» деген ураандын алдында бара жатат. KG Group курулуш компаниясынын директору 38 жаштагы Имамидин Ташев жалпы жонунан 20 убада берип жатат. Шайлоодон жеңип чыкса анда 3 жылдын ичинде негизгиделген 3 көйгөйдү жоюу турганына кепилдик берүүдө. Алар Кытайдын карызын толугу менен кутулуу, чек ара маселесине толугу менен чекит коюу жана коррупцияны жоюу.
Алмазбек Атамбаевтын бийлиги учурунда улуттук коопсуздук комитетинин 3 жыл жетектеген Абдил Сегизбаев атаандашы Садыр Жапаровго кескин сын айтып жаткан талапкерлердин бири. Анын платформасындагы 7 бөлүктөн турат. Ал сот тармагынан баштап социалдык чөйрөнү, өлкөнүн идеологиясын жана мамлекеттик башкарууну түп тамыры менен өзгөртүү керектигин айтып жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров ушуну менен 3-жолу президенттик шайлоого катышууда. Ал буга чейинки 2 шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Мадумаровдун программасында анын максаты толук кандуу мамлекетти куруу экени жазылып турат. Эгер шайлоону утуп чыкса, анда өлкөнү дароо конституциялык талага кайра кайтара турганын айтууда. Бул үчүн баш мыйзамды бузуу менен кабыл алынган баардык ченемдик укуктук актыларды жокко чыгаруу жана парламенттик шайлоону тезинен кайталап өткөрүү керектигин билдирип келет. Салттар жана жаңычылдыктар синтези элдин бакубаттуулугу үчүн президенттик кызматка талапкерлердин бири Аймен Касеновдун программасынын аталышы мына ушундай. Анын убадалары 5 бөлүктөн турат. Касенов күчтүү региондор, күчтүү өлкө деген билдирүү жасап, социалдык экономикалык негиздерге таянып, ар бир облустун өнүгүшүнө жекече мамиле жасай турганын айтып келет. 2017-жылдагы президенттик шайлоодо 8355 адамдын добушуна ээ болгон Улукбек Кочкоров бул ирет кут деп аталган программасын сунуштап жатат. Ага ылайык жыл сайын жүрөк пул менен стипендиялар 1000 сомго, пенсия болсо 1200 сомго, бюджеттен айлык алгандардын маянасы 3000 сомго көбөйүп турат. Жылдык өлчөмү 2% түзгөн 30 жылга чейинки мөөнөттөгү ипотекалык насиялар берилет. Эсиңизде болсо, Кочкоров социалдык тармакка жооп берген министрликти 2 жыл жетектеген эле. Президенттикке дагы бир талапкер Жеңишбек Байгутиев өзүнүн программасын жеңиш деп атаган. Кесиби боюнча математик Байгутиевдин программасында сандар, статистика көп кездешет. Бул талапкер өлкөнүн бюджетин 500 миллиард сомго чейин көбөйтүп, жыл сайын ички дүң продукциянын 9-10% кем эмес өсүшүн камсыз кыла турганын айтып жатат. Мындан тышкары 6 жыл ичинде 200 жакын завод, фабрика ишке бериле турганын да убада кылды. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров экономика баардык көйгөйлөрдүн чечими деп эсептейт. Абакиров президентке мамлекеттик резиденция, толтура жан сакчынын жана аппаратты кармап туруу үчүн эбегейсиз чыгымдардын кереги жок экенин айтып жатат. Ал жергиликтүү салыктарды эффективдүү колдонуу үчүн кайсыл жерде өнүгүү болсо, ошол жерге бюджетти көбөйтүү керектигине басым жасап келет. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 7 багыттан турган туруктуулук мамлекеттин өнүгүшүнүн негизи деп аталган шайлоо алдындагы программасын сунуштап жатат. Асанов дагы мамлекет толугу менен реформага муктаж деген адамдардын бири. Арстанбек Абдылдаев же болбосо Арстан Алай. Эми бул киши биздин өзү жөнүндө маалымат берүүбүзгө муктаж деле эмес. Анын шайлоо алдындагы программасы ааламдык программа деп аталат. Ал жерде адам баласы өлүм сырын таап, өлбөстүккө өтө турганы жазылган. Демократ саясатчы Равшан Жээнбеков шайлоону жеңип чыкса, анда 3 жылдын ичинде укуктук негиздерди даярдап, президенттик кызматты жоюу турганын айтып жатат. Мындан тышкары губернаторлор, мэрлер жана айыл өкмөт башчылары эл тарабынан түз шайланарын, сот процесстери ачык болорун билдирүүдө. Ошондой эле өкмөттүн курамы кыскарып, анын 50% чет өлкөдөн билим алган жаштар түзөрүн убада кылды. Талапкерлердин ичинен азыркы бийликти жана Садыр Жапаровду кескин сынга алган 2 адамдын бири Бактыбек Калмаматов. Ал мүмкүнчүлүктөр мейкиндиги деп аталган программасында 2 кадамга артыкчылык берүүдө. Алар 2020-жылдын 5-октябрынан тартып баардык кабыл алынган актыларды жокко чыгаруу жана коррупцияга каршы күрөшүү. Калмаматов бийликке келе турган болсо, анда облустар жана райондор жоюлат. Айыл өкмөттөр бириктирилет. Калмаматов мурда кийин чуулгандуу иштерге кириптер болгон адамдар мамлекеттик кызматка жолобой турганында убадалап жатат. Мөл Булак банкынын башкы директору Бабыржан Төлбаев шайлоо алдындагы программасында негизги 3 багытка басым жасап жатат. Алар мамлекеттик ишканаларды натыйжалуу башкарып, 400 миллион АКШ долларын үнөмдөө, экономиканын өнүгүшү жана билим берүү болуп эсептелет. Жогорку кеңештин 4 жолку депутаты Канбек Иманалиев өлкөнү боз үйгө салыштырып өзүнүн программасын 12 кереге деп атап жатат. Талапкер ал жерде баардык тармакты камтыганга аракет кылган. Иманалиев парламенттин бийлигин күчөтүп, укук коргоо блогун жогорку кеңештин көзөмөлүнө өткөрүп, баардык мамлекеттик резиденцияларды жоюу турганын убадалады. Ошол эле маалда депутаттарды чакыртып алуу механизми да киргизилет.
Бул талапкерлердин убадылары болду. Практика көрсөткөндөй алардын айткандары толугу менен аткарылбайт. Политмер интернет сайтынын маалыматы боюнча 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков үгүт иштери учурунда жалпы жонунан 113 убада берген. Жээнбеков бийликте отурган 3 жылда аталган убадалардын 17% гана ишке ашкан.
Айбек Бибосуновтун баянын уктуңуз. Бул баянды YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап көрсөңүз болот. Урматтуу агарман, Азаттык радиосун 6-январдагы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Шайлоо комиссиясы президентке талапкер Садыр Жапаровго кара колдогу жолугушу боюнча эскертүү берген жок. Ош шаардык соту 2020 жылдын 22 октябрдагы өкүмү менен Кара Суу районунун мурдагы акими Тилек Матраимовду үй камагынан чыгарып айыпка жыкканын 5-январда кабарлады. Германияда коронавируска байланыштуу карантинди 31-январга чейин узартышты. Бишкек шаары абасы эң кир деген шаарлардын рейтингинде сап башынан түшө элек. АКШнын улуттук чалгын мекемелеринин жетекчилиги 2020 жылдын декабрында айкын болгон АКШнын бир катар мекемелерине каршы кибер чабуулдун артында Орусия турушу мүмкүн деген билдирүү жарыялады.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Аймактарда оттундун баасы өсүп, электр энергиясына күч келгендиктен айрым айылдарда жарык тез-тез үзгүлтүккө учурап жатат. Баткенде бир тонна көмүрдүн баасы 9000 сомдон ашкан маалда эл аралык уюмдардын көмөгү менен айрым социалдык мекемелер үнөмдүү энергия булактарына өткөрүлүп жатыптыр. Азаттык радиосунун Жашыл планета экологиялык түрмөгүндө Сабыр Абдымумунов кээ бир ишканаларга баш багып көргөн эле.
Зданияда сөз жок. Здания имарат өтө жакшы абалда турат азыр. Бул здания СРДУ стандартын болуп курулуп калган. 89-жылы. Эчик терезелерин жаңылары.
Сүлүктү шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 2 кабаттуу имараты 31 жыл илгери курулган экен. Соңку жылдары чатыры, терезе эшиктери жаңыртылып, капиталдык ремонт да жүргүзүлүптүр.
Айткан турган нерсем, кээ бир аппараттар эскирип калган, аларды жаңылаш керек, бак лабораторияларда, бактериологиялык лабораторияда да.
Деп Мусратил Исканов мени ишкананын төрүндө орун алган канага эрчитип кирди. Ал жерде биз бактериологиялык лабораториянын башчысы Зевиниса Эшмурзаеваны жана дагы бир лаборантты жолуктурдук.
Баягындай адамдар анализдерди алып келгенде аларды неме кылганга? Мурдараак, суугураак эле.
Буга чейин ишкана кышкысын сууктан кыйналчу экен. Быйыл эл аралык уюмдардын көмөгү менен жылытуу жабдыктары коюлгандан бери бир катар маселе чечилген.
Биз мындай көмүр жагабыз да, пешке камурда көмүр жакчу элек. Кабинеттери суук эле, анан бар жогубузга баягындай пешке эле коюп берчү эле да. Анан мынау жылуулук системасы келгенден кийин азыр бизге иштегенге жакшы болуп калды да. Мурдага караганда мурда суук эле, өтө суук эле.
Бактериологиялык лабораториянын башчысы Зевиниса Ишмурзаеванын сөзүн Сүлүктүнүн башкы эпидемиологу Мусратил Исканов улады.
Ага чейин көмүрлөр менен буржуйка менен жылытчу элек. Азыркы Нарыгын ПРОНун проекти менен коюлуп калган кондиционерлер биздин кызматкерлердин ден соолугунун жакшы болушуна, аппараттардын жакшы иштешине, анан кийин жумуштун жакшы шарттарга түзүлүшүнө албетте көмөк берип турат да. Мурдага караганда жакшы болуп калды. Керектүү 18-20 градус температура сакталып турса, иштеген кишилерге ден соолугуна зыян тийбейт. Аппараттар дагы жылуулукта 18-20 градуста сакталып турса бузулбайт да.
Мусратил Исканов сөз кылган ишканага ылайыкталган аба инверторлору кышында жылуулукту, жайкы саратанда салкын абаны бир калыпта сактап берип турат. Бул Сүлүктүү лабораториясында жасалган анализдердин так чыгышына кыйла таасирин берип жатат, дейт Исканов.
Лаборатория биринчиден аппараттарга көз каранды. Экинчиден ар бир специалисттин сабаттуулугуна жооп берет. Анан кийин ошол аппараттар турган жердеги микроклимат деп коет. Жана микроклиматка жанагы температураны мен сизге айттым го, 18-20 градус Цельсия болуш керек. Ошондо гана эмелер, погрешностьтер аз болуп так анализ чыгат.
Баткен облусуна караштуу Сүлүктүү шаардык ооруларын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Мусуратилла Исканов учурда кээ бир эскирген жабдыктарды жаңылоо үчүн тийиштүү жактарга кайрылып жатканын кошумчалады. 16 адам иштеген ишканада бир жылда орто эсеп менен 8000 анализ жасалып турат. Эң көп кайрылган кардарлардын катарын шахтерлор жана мугалимдер түзөт. Сиз угуп жаткан Азаттыктын жашыл планета түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Биз болсо эми Лилек районунун борбору Исфана шаарына өтөлү. Бул жерде толугу менен күн энергиясын колдонууга өткөн алгачкы балдар бакчасы иш алып барат. 2 жылдан бери иштеп келаткан Мырзаем балдардын билим борборуна барганымда көзүм имараттын чатырына кадалган күн нурун өзүнө сиңирип турчу коллекторлорго түштү. Имаратта жылытуу системасы пол аркылуу өтүптүр.
Какая фигура это? Круг! Круг, да? А ну-ка смотрите, здесь сколько круг?
Два!
Два, да? А это какой знак?
Мырзаем билимканасы борбордогу бала бакчалардан кем калышпагандай. Ажаткана, спорт аянтча, ашканасы ичинде бардык кааналары коридор жана тепкичтерине килем төшөлгөн. Мен балдар борборун негиздеген Гүлнара Дербишевадан энергия эң актуалдуу болуп турган маалда мындай системага кандай өтүү таржымагын сурадым.
Чырак өчөт бизде тез-тез, анан чырак өчкөндө тамак жасай албай калабыз, сабак окуталбай калабыз. Тиги кадимкидей күнүмдүк турмуштан кыйынчылыктар болот, анан ошол жакында ошол жакшынакай бизде уюмдар атайын ошол фотоэлектрическая станцияны орнотуп беришти. Бизде ошол чырак өчкөндө дагы ошол балдарга окуу сабагын үзгүлтүз өтүп, анан жанагы тамак ашын убагында берип жууп, анан беттер колдорун
эч кандай электр энергия керек эмес, ал кандай?
Ал тиги солнечная батарея орнотуп берди, ал ошол аккумуляторлор күндөн энергияны алышып, анан топтоп, анан ушул чырак өчкөндө биз мисалы үчүн коркпойбуз. Чырак өчкөндө биздин борбор толук, балдар кетпичи автоматтык түрдө кечке чейин ушул окуу процесси үзгүлтүккө учурабай биз өзүбүздүн жумушубузду уланта беребиз да. Анан мурда чырак өчө бергенде кап караңгы болот эле, же суу келбейт, же ысык суу келбейт, же жылуу суу келбейт, же канализация иштебейт, же эжекелерибиз сабак жана биз сабакты азыр мультимедийный эме менен өткөрөбүз, ушул проектор, телевизорлор.
Андай кылбасак дагы кызыгы жоголот, балдар баардыгы мультимедиядан жакшы.
Ооба да, азыр андай кылбасаң балдарга кызы да,
гаджет.
Ооба, анан ошого тиги ошол жаңы технология аябай кыйналдык эле, ошол жана фотоэлектрическая станция келгенде жакшы болуп калды бизге, эң жумушубуз кичине жеңил болуп калды да. Анан
электр энергиясы күн энергиясын тосуп алган күчү 2 киловатт панелдерден жана электр топтолуучу 12 аккумулятордан жана инвертордан турат. Инвертордун кызматы аккумуляторго келип топтолгон 12 вольттук туруктуу токту биз күндөлүк турмушта колдонгон 220 вольттук өзгөрүлмө токко айландырат. Мырзаем бакчасында ясли, орто жана мектепке даярдоочу 3 тайпа бар экен. А бул Кызыл Кыя шаарына жакын жайгашкан Жинжиген айылындагы кичинекей фаб былтыркы кышта бир нече электр жылыткычтарын сайып кыйынчылык көргөн медпункт үчүн быйылкы чилде жеңил өтчүдөй.
Кондиционер кое беришти.
Канча адам иштейсиздер?
Биз 2 адам иштейбиз.
Айылдык медпунктка Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын энергияга жетүүдө кичи жана орто ишкерликти колдоо долбоорунун жана АПЭК фондунун колдоосу менен аба аркылуу жылуулук берүү насостору орнотулган. Бул жылуулук системасы электр энергиясын аз камсыздаганы менен бөлмөлөрдү кыска убакытта керектүү температура менен камсыз кыла алат экен. Долбоор жетекчиси Комар Бекболотов жаңы технологиянын жардамы менен иштеген система кыш чилдеде бөлмөнүн ичин саналуу мүнөттө жылыта алат дейт.
Эң биринчи артыкчылыгы бул өзү система жаңы технология болуп эсептелет. Бул деген кайра жаралануучу энергия булактарындагы технология болуп эсептелет. Анткени бул абадан жылуу энергияны алып ошону күчөтүп анан бөлмөлөргө берет. Ошондуктан электр энергиясын аябай үнөмдүү сарптайт да. Бул эң биринчи плюс, эң биринчи жаңылык. Муну элдер убагында мындан ары түшүнгөндөн кийин буга аябай кызыктар болушат. Анткени айыл жергесинде акча тартыш, башка экономик социалдык маселелер турганда кыш убагында үй бөлмөлөрдү жылытыш үчүн көптөгөн акчалар сарпталат. Ошон үчүн баягы үнөмдөгөндө учурлар болот. Күндүз от жагып, кечинде жакпай коюп, анан эртең менен баягы кызмат алайыл деп келген кишилер, айыл жергесинин тургундары муздак коридорлордо туруп, муздак бөлмөлөргө кирип, аябай көп некомфортный ситуациялар жараткан. Эми бул технология менен УФАПта мен аябай кубанычтамын. Баягы уже кызмат алганы келген жергиликтүү тургундар жакшынакай комфорттуу условияларда бөлмөлөрдө даже жыңайлык жүргөн учурлар бар экен да. Бул аябай кубандырат. Анан бул технология мындан ары ошо жайылат деген ишеним бар.
Чыны менен энергия эффективдүү бул жабдыктар коюлгандан бери жылуулук үчүн кеткен чыгаша 4 эсе кыскарган. Тагыраак айтканда, жинжиген ФАП бир айда 4000 сомдук көмүр жагып келген болсо, соңку айда электр энергиясы үчүн 1000 сомдон ашыгыраак эсеп дүмүрчөк келген. Бир эле каражатты үнөмдөөдөн сырткары абанын азыраак булганышына жол ачкан мындай аба жылыткычтары элетте эмес, шаар жеринде да көп тарай элек, дейт долбоор жетекчиси Кумарбек Болотов.
Мисалы үчүн мындай технологиялардын бизде жок деп ойлогондо кишилер азыр арбын. Анан ушул технологияларды биз ушундай айыл жергесине таратып, жайылтып, биз баягы бул келечектеги технология эмес, бул азыркы эле доступный технология деген максатты дагы биз баягы сообщение деп коеюн, месседжди дагы багыттайбыз да.
Биз жашыл планета экологиялык багыттагы атайын түрмөгүбүздө Баткен облусунун айылдарындагы энергия эффективдүү, табиятка азыраак зыяны тийген үнөмдүү жылуулук булактарын өткөн ишканалардагы абал тууралуу кеп кылдык. Уктурууну даярдаган мен Сабыр Абдымомунов, табиятка аяр мамиле жасайлы.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүшевдин сөздөрү түрмөгү улантмакчы.
Ит сөзүнө байланышкан сөздөрдүн маанисин түшүндүрүүнү улантабыз. Ит оору деп коет. Өнөкөт болуп калган, көндүм болуп калган жаман адат, терс кыял, начар жүрүш туруш дегендик. Анын дагы ит оорусу кармабаса болду, этият болгула дейт. Ит өлгөн жер деп коет. Абдан татаал, адам чыдай алгыс, өтө азап тузок менен жете турган жерди айткандагысы. Дагы ыраакы чыгышка чектедиби? Эми ал жериң ит өлгөн жер эмеспи дейт. Итөлүк кылуу деген бар, аябай уят кылуу, маскара кылуу, абийирин кетирүү. Кемчилигинин баарын айтып, эл алдында итөлүк кылды дейт. Экинчи мааниси бирөөнү акыл эстен таңгыча сабоо, тепкилөө, көгөлө койдой союу дегендик. Анын кайсы күнөөсү үчүн ушунчалык итөлүк кылышты дейт. Ит тартыш деп коет. Белгилүү бир чек коюп, аркандын эки учунан эки киши же кишилердин тобу тартышкан оюн. Эки жактан эки бала чыгып, ит тартыш кылышты дейт. Экинчи мааниси ынтымаксыз, биримдиги жок, ыркы жок, ич ара пикир келишпегендик. Эми мындан ары ит тартыш болбой, биригип иштешкиле дейт. Бу кыргыздар ит тартыш боло берип, тукумубуз көбөйбөй койбодубу деди карыя дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, абдан начар, эптеп септеп жашоосун өткөрүп жүргөн адамдарга айтылат. Шаарда деле иттен илгери кишиден кийин жашагандар көбөйүп кетти дейт. Иттен чыгаруу дейт, эптеп жөнөтүп салуу, куру жооп кайтарып узатуу, алдап жолго салуу деген мааниде. Эми түштөн кийин түшүнүп олтурбайынбы? Көрсө мени иттен чыгарып салган турбайбы деди. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап кордук көрсөтүү. Байкушту камагандан кийинтип эле ит терисин башына каптап салышыптыр дейт. Иттин чүкөсүндөй деп коет. Иттин чүкөсү кадимки койдун чүкөсүндөй болбойт. Салмагы да жеңил, бир жагы чүрүшкөн, кемшийип, кебете кейпи начар болот. Бөрүнүн чүкөсү да кудум ошондой болот. Ошого окшоштуруп кишилерди шылдыңдаганы. Ой, анын ар иттин чүкөсүндөй болгон эмне экен дейт. Ушуга окшош маанидеги дагы бир сөз бар. Иттин арткы шыйрагындай деген. Абдан жаман, өтө начар деген мааниде колдонулат. Иттин арткы шыйрагындай болуп сен каяктан чыга калдың эми дейт. Иттин үнү угулган жер деген бар. Анча алыс эмес, жакын эле жер дегенди билдирет. Жүргүлө. Мына бул иттин үнү угулган жерде алыс болмок беле деп эрчитип жөнөдү дейт. Итти мурду өт алгыс деп коет. Абдан калың жыш киши аралап жүрө алгыс чытырманды айтат. Бул чычырганага абдан жыш өскөн экен, тимеде итти мурду өт алгыс болуп калыптыр дейт.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз, урматтуу угарман. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-январь шаршемби күнкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу жардам берди. Күнүңүз көңүлдүү улануусун каалайм.